dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Incidenti u Beloj crkvi, sukob demokrata i naprednjaka, bačeni suzavac. Tadić i Jovanović predstavili sporazum o ujedinjavanju opozicije. Predsjedniku Sobranja uručena ostavka makedonskog premijera Johannes Hanu Skoplju. U Madaju posljednjih mjesec dana 32 osobe umrle od gladi, medicinska pomoć na putu. Troje dece se utopilo u Egejskom moru nakon što se prevrnuo čamac sa izbjeglicama. Sutra snijeg, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Mitropolit Amfilohije juče je posjetio pritvorenog Svetozara Marovića. Advokat Zdravko Begović ispričao nam je šta je tom prilikom Maroviću na poklon doneo mitropolit.
Jedan broj knjiga kako bi eto tako u vrijeme koje provodi u zatvoru mogao da koristi i da se negdje onako da to svoje vrijeme provodi na jedan kvalitetni način.
Tragom inicijative ministra prosvjete Srđana Verbića pitali smo roditelje da li je vrijeme za preispitivanje odluke iz 2001. kada je veronauka na prečac uvedena u škole u Srbiji.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vrijeme, ne znam, i drugim veram.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno. Prosto je vera nešto što se uči kod kuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napeto u Beloj crkvi, vanrednu sednicu Skupštine opštine koja je sazvana na inicijativu Srpske napredne stranke obeležili su incidenti tokom kojih je bačeni suzavac. Naprednjaci tvrde da su demokrate i predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine ispred zgrade opštine doveli oko 100 pristalica koji protestuju kako bi spriječili održavanje sednice, te da su fizički nasrnuli na odbornike naprednjaka i bacili suzavac. Sa druge strane, predsjednik demokratske stranke u Beloj crkvi, Željko Crnogorac, izjavio je da je na njihove odbornike bačen suzavac kako ne bi prisustovali sednici vanredne skupštine opštine. Crnogorac je rekao da se policija ne odaziva pozivima da dođe u opštinsku upravu Bele crkve, a da opštinsko obezbeđenje nije dozvolilo odbornicima Demokrata i Lige da prisustuju sednici. Dva odbornika Lige socijaldemokrata, jedan odbornik DS-a i jedan član opštinskog veća u Beloj crkvi stupili su u štrajk glađu zbog bacanja suzavca. Događaji u Beloj crkvi samo su još jedni u nizu incidenata u lokalnim sredinama, poput onih kojima smo svjedočili tokom lokalnih izbora u nekim mjestima u toku prošle godine. To jeste ozbiljan problem, komentariše za naš program politikolog Jovan Komšić.
To naprosto ne treba, niti je dobar saveznik Srpskoj naprednoj stranci i mislim da Srpska napredna stranka sa kapacitetima državnog aparata i svojim ljudima na čelu mora obezbediti pretpostavku da ne bude takvih incidenata.
Posebno zabrinjava što se tenzije podižu u atmosferi pred lokalne i pokrajinske izbore u Vojvodini, odnosno najavljivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Ponovo temu vanrednih republičkih izbora nameće sa premijer Aleksandar Vučić, a da li će se odlučiti na taj korak moglo bi se znati u nedjelju nakon sednice glavnog odbora naprednjaka. Marginalizowana opozicija na signale iz vlasti do sada je odgovarala pozivima na ujedinjenje, koji pak dolaze sa dve adrese. Na jednoj strani lideri socijaldemokratske stranke i liberalno-demokratske partije Boris Tadić i Čedomir Jovanović nude drugim strankama sporazum o ujedinjavanju opozicije na potpisivanje, a demokratska stranka je izvanično na adrese 20 partija i pokreta poslala svoj poziv za ujedinjenje proevropskih stranaka te na sastanak 19. januara na kojem bi se razgovaralo o tome kako će se nastupati na izborima. Vučiću raspiši izbore, poruka je sa predstavljanja sporazuma SDS-a i LDP-a koju je preneo Čedomir Jovanović.
Pošto Vučić ovih dana ima dilemu da li treba da ide ili ne treba da ide na izbore, ja mu predlažem da idemo na izbore. Ako se oko nečega u ovom trenutku slažemo, onda se slažemo oko opisa stanja u kom se Srbija nalazi. Atmosfera u zemlji nije takva da mi u 2016. godini možemo očekivati ostvarenje onih ciljeva koje je Vučić postavio za sve nas. Drugo je obećanje koje dajemo svojoj zemlji. Učinit ćemo sve, ali apsolutno sve, da na tim izborima građani pored Vučića budu u prilici da biraju ozbiljnu, kompetentnu, odgovornu političku listu na kojoj će se naći sve ono što je zemlji potrebno, a što ne može da joj ponudi ni Vučić ni njegova stranka.
Odazvaćemo se pozivu demokratske stranke na razgovore, ali nam nije jasna njihova tema, rekao je Boris Tadić.
Ne vidimo šta je agenda tog razgovora, sem da nećemo da idemo u vladu sa Vučićem. Takav smo sporazum mi već potpisali mnogo ranije, pa ne vidimo što bismo sada posebno obnavljali tu temu. Spremni smo da razgovaramo i sa Demokratskom strankom i sa svim strankama, samo neka nam niko ne postavlja besmislene uslove, ponižavajuće uslove. Treba prići čista srca, sa belim papirom, izgradnji sporazuma. Nema prethodnih kandidatura za premijera, to je pitanje razgovora.
U ovim trenucima u toku je i konferencija za novinare vlade u senci Demokratske stranke, pa se očekuje i prvi odgovor na poziv Tadića i Jovanovića. Kada se uzme u obzir da opozicija ni 4 godine nakon izbornog poraza ne uspeva da se oporavi, te međusobni animoziteti lidera, upitno je koliko je ujedinjenje uopšte moguće, a više od toga da li i ujedinjena opozicija može da parira trenutnoj snazi Srpske napredne stranke. Politikolog Jovan Komšić kaže da iako je teško proceniti da li će se opozicija ujediniti pred eventualne vanredne parlamentarne izbore, ipak ne veruje da će do toga doći. Osim toga, ocenjuje da u ovom momentu nema ozbiljnog ni programskog ni efektivnog političkog takmaca vladajućoj stranci.
Kad je reč o objedinjavanju opozicije, najverovatnije se može očekivati da će se opozicija možda ujediniti za parlamentarne izbore u 2020. godini, ako bude bio pun mandat ove vlade, a da će dotle se desiti finale nekih procesa koji su tek načeti u bivšem stožeru vladajuće koalicije, u Demokratskoj stranci i konsolidacije nekih novih subjekata, novih, starih, to su Socijaldemokratska stranka i Liberalno-demokratska partija ili eventualno nekih novih koje ipak nisu na vidiku parlamentarne scene.
Politikolog Jovan Komšić. Nepoznati muškarac jutros je sa pištoljem u ruci na novosadskoj najlon pijaci prišao i zapretio televizijskoj ekipi Radio televizije Vojvodine koja se uživo uključivala u jutarnji program. Muškarac je mahnuo pištoljem ispred novinarke i kamere, što je i zabeleženo na snimku, a zatim pobegao. RTV Vojvodina je tim povodom podnela prijavu Ministarstvu unutrašnjih poslova, te navela da je ovaj incident još jedno upozorenje da se bezbednost novinara mora podići na viši nivo. Još nije utvrđeno da li se radilo o pravom pištolju ili imitaciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski potvrdio je da mu je dostavljena ostavka premijera Nikole Grojevskog. Veljanovski je naveo da će postupiti u skladu sa dogovorom koji su letos potpisale 4 vodeće stranke u Makedoniji o načinu za izlazak iz političke krize. U Skoplju danas boravi evropski komesar Johannes Hahn koji će podsjetiti sve strane na dogovor iz Pržina po kojem je do 24. aprila neophodno obezbediti uslove za vanredne izbore. Iz Skoplje se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Deponirana, ali ne i aktivirana ostavka premijera Nikole Grujevskog, koju je on danas dostavio predsjedniku Sobranja, kao i nerešena pitanja o pročišćavanju izbiračke liste i regulaciji medijske sfere, su dočekali eurokomesara Johannesa Hahna u Makedoniji. U toku su njegovi odvojeni sastanci sa predstavnicima 4 najveće partije u Makedoniji, a za popodne je zakazan takozvan liderski susret sa predsjednicima ovih partija. Očekuje se da će ovaj susret trajati dugo, možda do posle ponoći, zato što na njemu trebaju biti odgovorena sva otvorena pitanja, a ključno je da li će se vanredni izbori održati 24. aprila kao što je bilo dogovoreno u julu prošle godine. Vladajuća VMRO-DPMNE je ostaje na stavu da je ovaj termin zabetoniran, a opozicioni Socijaldemokratski savez smatra da je ključno da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje čistih izbora. Portparolka komesara Hahna Maja Kocijančić pre posete je rekla da će on podsjetiti političke subjekte u Makedoniji na njihovu obavezu da implementiraju dogovoreno i da obezbede uslove za kredibilne izbore u skladu sa rokovima koji su dogovoreni. Prema dogovoru iz juna i jula danas ističe i rok o inauguraciji prelazne vlade koji je predviđen na 100 dana pre izbora. Izvršni komitet VMRO-DPMNE je sinoć je doneo odluku da na čelu te vlade, čiji će zadatak biti da pripremi teren za izbore, bude generalni sekretar partije Emil Dimitrijev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet, pokretna klinika i tim zdravstvenih radnika su na putu ka Madaji, sirijskom gradu pod opsadom u kojem su 32 osobe umrle od gladi u posljednjih mjesec dana, saopštile su agencije Ujedinjenih nacija. Sirijska vlada dala je dozvolu mobilnoj klinici sirijskog crvenog polumeseca da uđe u grad i sprovede vakcinaciju, rekao je Tarik Jašarević iz Svjetske zdravstvene organizacije. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će sastanku sazvanom na zahtjev Amerike, Francuske i Velike Britanije pokušati da izvrši pritisak na sve strane u Siriji da okončaju opsadu gradova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je namjerno izgladnjivanje stanovništva u sirijskom gradu Madai ratni zločin.
Da budem jasan, korišćenje izgladnjivanja kao oružja je ratni zločin. Sve strane, uključujući sirijsku vladu koja je dužna da štiti civile, su počinile ova dela i dela zabranjena međunarodnim humanitarnim pravom.
Troje dece utopilo se u Egejskom moru nakon što se prevrnuo čamac sa izbjeglicama na putu ka grčkim ostrvima, saopštile su vlasti. Grčka obalska straža navodi da je spasla 20 osoba i pronašla tela dece. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da članice Evropske unije nisu ispunile obaveze o preraspodeli 120.000 izbjeglica iz Italije i Grčke. Govoreći o evropskim izazovima u 2016. Juncker je ocenio da je neophodno da se održi šengenski režim Evropske unije bez granica, koji je ozbiljno doveden u pitanje zbog odluke nekih članica da uvedu graničnu kontrolu. Indonežanska policija saopštila je da je uhapsila trojicu muškaraca zbog sumnje da su povezani sa nizom oružanih i bombaških napada u Džakarti, tokom kojih je ubijeno najmanje 7 osoba. Predsjednik Indonezije Joko Widodo.
Video sam se i razgovarao sa ljudima u tržnom centru. Rekli su mi da su juče bili preplašeni, ali sada se sve vraća u normalu. To je važno.
Odgovornost za napade u Džakarti preuzela je militantna organizacija Islamska država Iraka i Levanta. Turska policija privela je 12 ljudi koji se nalaze među 1000 naučnika i profesora univerziteta koji su potpisali izjavu kojom optužuju vojnu operaciju protiv kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske. Tužioci su juče pokrenuli istragu zbog mogućih optužbi za vređanje države i propagande terorizma u ime zabranjene kurdistanske radničke partije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome šta je odvelo poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, mitropolita Amfilohija, juče u posetu u pritvoru visokom funkcioneru vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću. O čemu su razgovarali ova dvojica, sada saznajemo bliskih ljudi. U prilogu Petra Komnenića.
Nakon što je Svetozar Marović početkom sedmice tražio od Višeg suda dozvolu da ga u zatvoru posjeti poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, do tog susreta došlo je juče. O detaljima za naš radio govori Marovićev advokat Zdravko Begović.
Slobodno mogu reći da je to bio razgovor i komunikacija dvojica ljudi koji se odranije poznaju, koji imaju dobre odnose i uvažavaju jedan drugog. Razgovarali su o nekim, eto tako, duhovnim stvarima. Mitropolit, koliko sam shvatio iz razgovora, je mojem branjniku na poklon ponio jedan broj knjiga kako bi eto tako vrijeme koje je provodio u zatvoru mogao da koristi i da se negde onako da to svoje vrijeme provodi na jedan kvalitetni način.
Poziv mitropolitu Amfilohiju da ga posjeti u istražnom zatvoru Marović uputio nakon što je prvi čovjek SPC-a u Crnoj Gori kritikovao vrh DPS-a zbog odnosa prema svom dugogodišnjem visokom funkcioneru.
Svi ga znamo i poznajemo, zašto ponižavati tako kuma, ponižavaš sebe, ponižavaš.
Svetozar Marović je često u javnim nastupima potencirao svoju duhovnu dimenziju.
Ne smatram da sa time treba da idem svaki dan i da kažem glasajte za mene zato što ja imam slavu ili zato što sam, što poštujem ovog ili onog crkvenog poglavara, što ja volim da se molim ujutro Bogu prije nego što krenem na posao. Ne znam da li to nekome prihvatljivo, ali to je moja intima.
Tužilaštvo je više interesovao materijalni aspekt. Podsjetimo, nekadašnji predsjednik državne zajednice SRJ lišen je slobode sredinom decembra nakon što su ga, kako se nezvanično navodi, svjedoci saradnici u nekoliko predmeta označili kao šefa kriminalne grupe koja se tereti da je budžet opštine Budva oštetila za više desetina miliona eura. Marović je tokom saslušanja negirao krivicu, braneći se da u spornom periodu nije pokrivao formalnu poziciju sa koje je mogao da utiče na druge i naređuje im šta da čine. Privođenju Marovića prethodio je proces protiv njegovog sina, kćerke, strine, ali i brata Dragana, koji se davno, baš kao i Svetozar Marović, proglasio političkom metom, ustvrdivši da ga partija prinosi na, citiram, oltar euroatlantskih integracija, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Incidenti u Beloj crkvi, sukob demokrata i naprednjaka, bačeni suzavac, Tadić i Jovanović predstavili sporazum o ujedinjavanju opozicije. Predsjedniku Sobranja uručena ostavka makedonskog premijera Johannes Hanu Skoplju. U Madaji u posljednjih mjesec dana 32 osobe umrle od gladi, medicinska pomoć na putu. Troje djece se utopilo u Egejskom moru nakon što se prevrnuo čamac sa izbjeglicama. A u nastavku emisije čućete i kako mlade u Sandžaku i na jugu Srbije muče iste muke. I jedni i drugi taoci su problema nasljeđenih iz prošlosti, kaže predsjednik inicijative Forum 10, Fahrudin Kladničan, koji veruje.
Da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da tako vi eksplodira, da će se to u najvećoj meri odnositi na mlade ljude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrabar potez ministra prosvete Srđana Verbića. Tako oni koji su kritikovali uvođenje veronauke u škole u Srbiji na prečac komentarišu njegovu inicijativu za analizom svrhe kako ovog obaveznog izbornog predmeta, tako i njegove alternative građanskog vaspitanja. Na Verbićev predlog za veliko smanjenje časova veronauke oštro je reagovala Srpska pravoslavna crkva, a skupštinska većina ga je odbacila kao prenagljen. Uz poruku da đaci u školama imaju više časova nego što je to zakonom dozvoljeno, ministar je predložio i da se ova dva predmeta u osnovnim školama izučavaju 4 umjesto svih 8 godina, kako je do sada bio slučaj, a da se iz srednjih škola izbace.
Ja ću se samo pozvati na zakon, dakle, nastavne planove i programe donosi Nacionalni prosvetni savjet.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Lipkovski, profesor matematičkog fakulteta i član političkog savjeta Dveri, koji je nedavno glasovima većine u Skupštini, a bez podrške Ministarstva prosvete, izabran za predsjednika Nacionalnog prosvetnog savjeta. Dodaje da Verbićeve izjave neće komentarisati dok ne stigne zvaničan predlog.
Da li će se naći na dnevnom redu, to ćemo vidjeti kad dođe.
Veronauka je na velika vrata u laičku školu ušla 2001. a vrata joj otvorio premijer Zoran Đinđić. U tadašnjim raspravama ipak nije preovladao argument da veronauci nije mjesto u svetovnoj školi i da bi umjesto nje trebalo uvesti laički predmet o religiji.
Mislim da ministar prosvete potpuno u pravu što je otvorio pitanje i veronauke i građanskog vaspitanja,
kaže profesorka Srbijanka Turelić.
Čini se da se cijela Europa menja i da negdje preovlađuje stav da nije dobro djecu konfesionalno deliti od osnovne i da naravno je potrebno poznavanje svih religija, ne samo jedne religije, i to je potpuno legitimna tema za razgovor. Način na koji je to uvedeno je bio ishitren i naravno da ne razumijem ni jednu ni drugu stranu koja je bez ikakvih argumenata napala ministra Verbića, koji se priznajem odlučeno je na hranu potpis.
Od argumenata protivnika preispitivanja svrhe veronauke mogu se čuti oni koji se odnose na očuvanje identiteta. Bivši dekan Bogoslovskog fakulteta Pribislav Simić u otvaranju ovog pitanja vidi i spoljašnje uplive.
Mi svoj identitet već smo dobrim delom izgubili. I vidite da Europa hoće da promeni naš kod. Pa mi ne možemo postati Švajcarci ni Šveđani.
Ako je suditi po izjavama roditelja sa kojima smo razgovarali, nisu imali na umu ove razloge kada su se opredeljivali između dva obavezna izborna predmeta za svoju decu. Marija Plavša za ćerku je izabrala veronauku.
Kroz obrazovni sistem kroz koji sam prošla nije bila veronauka kao predmet. I jednostavno kao dete sam imala neka pitanja i na koja nisam dobijala nekakve zadovoljavajuće odgovore, a htjela sam njoj da eto pružim priliku da sazna nešto novo o veri, da dobije neke, ne znam, odgovore koje ja ne mogu dati.
Sin Tanje Jovičić je na časovima građanskog vaspitanja.
Lomili smo se u ovaj plašenjeg trenutka, ali smo nekako prelomili da je to građansko nešto što bi njemu u prvom razredu bilo sigurno prijemčljivije, jer nismo jedna porodica koja je ovako možda u verskom duhu odrasla, a i možda i činjenica da, na primjer, ja lično imam ove i članove porodice koji su i druge vere, pa je i tu možda i to bio neki od razloga.
Da li je vrijeme za preispitivanje odluke iz 2001. i šta misle o inicijativi ministra Verbića, pitamo roditelje.
Možda treba imati manje časova i možda treba i posvetiti vrijeme, ne znam, i drugim verama.
Ne smatram da je treba ukinuti, ali također ne smatram da je neophodno. Prosto je vera nešto što se uči kod kuće.
Nesporno je da se u sekularnoj državi može i treba pričati o religiji, ali je od suštinskog značaja način na koji se to radi. Savjet Evrope još 2007. godine ponudio svojim članicama da verifikuju dokument koji se bavi opasnostima od kreacionizma u obrazovanju. Srbija ga nije potpisala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šesnaest mladih Bošnjaka i Albanaca koji su bili su u prilici da se posljednjih 6 mjeseci druže, razmenjuju stadove i ukazuju na probleme u svojim zajednicama u okviru projekta Nove generacije mladih u novim izazovima, manjinski lideri u Sandžaku i na jugu Srbije. Projekat je realizovala akademska inicijativa Forum 10, a mladi su zaključili da su gorući problemi Sandžaka i juga Srbije identični, bez obzira na to koja je tema u pitanju. Izveštava Amela Bajrović.
Nezaposlena diplomirana pravnica Jasmina Elesković iz sela Ribarića nadomak Novog Pazara smatra da su mladi razočarani u državni sistem Srbije.
Strah od neuspeha blokira mlade ljude da uopšte pokušaju, tako da je veoma mali broj ljudi ima tu volju i snagu da se aktivira i da pokuša nešto da uradi bukvalno svog života.
Mladi uglavnom vreme provode u kafićima?
Da, na šetalištima, u kafićima provode svoje slobodno vreme i pored toga što je Novi Pazar grad mladi, ima veliki broj obrazovanih mladih ljudi, svoju energiju eto troše na neke, mislim, besposleno i na neke beznačajne stvari.
Njen vršnja Kastriot Jakupi iz Bujanovca, nezaposleni master pravnik, smatra da politiku i zapošljavanje treba odvojiti, kao i da mu smeta što se mnogi mladi ljudi politički angažuju ne bi li brže došli do posla. On kaže da mladi iz ova dva dela Srbije imaju identične probleme.
Jezik, zapošljavanje, jedino što mi imamo problem, a što Bošnjaci nemaju, jeste to nepoznavanje diploma sa Kosova ili Albanije. U jugu Srbije, tačnije u Preševu, Bujanovac, Medveđe, glavni problemi su nedostaci sa udžbenicima, nepoznavanje diplome, pa posle zapošljavanje, bilo to na državnom nivou ili uopšte.
Mladi Bošnjaci i Albanci su svoje stavove koji ukazuju na probleme, ali nude i rešenja za njihovo prevazilaženje, objavili u publikaciji Sandžak i jug Srbije šta mladi misle. Publikaciju je objavila akademska inicijativa Forum 10. Predsjednik ove inicijative, Fahrudin Kladničanin, smatra da su mladi iz ovih delova Srbije taoci nasleđenih problema i konflikata.
Jer je karakteristično da je i jug Srbije, ali i Sandžak su u nekakvom konfliktnom sistemu već duže neko vreme, pa taj konflikt jenjava, čas je aktivan, čas je pasivan i tako dalje, ali moj neki zaključaj generalni jeste da su mladi i u Sandžaku i na jugu Srbije taoci tog konflikta i da se samo čeka trenutak kada će u nekom političkom momentu, kada neko sa višeg nivoa vlasti procijeni da je potrebno da taj konflikt eksplodira, mladi ljudi stradaju u konfliktnim situacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Veliki uspeh kosovske kinematografije, kratkorometražni film Drug, koji govori o tome kako je sukob 90. godina uticao na živote 2 dečaka na Kosovu, nominovan je za Oscara. Iz Prištine se javlja Amra Zeineli.
Radi se o koprodukciji između Kosova i Velike Britanije, režisera i scenariste Jamie Donova i producenata Ešefa Durmišija i Harveja Askota. Snimljen je novembra 2014. u mestu Prvi tunel kod Mitrovice. Ekipa filma je sa uzbuđenjem dočekala ovu vest. U filmu se radi o prijateljstvu 2 dečaka tokom rata na Kosovu i baziran je na 3 istinita događaja. Kosovski producent filma Ešef Durmiši, također glumac u filmu, u izjavi za naš program kaže da ekipa nikada nije očekivala da će film imati ovoliki odjek. Osjećaj je izvanredan. Jedan od istiniti događaja u filmu je i Ešefovo lično iskustvo iz detinjstva. Imao sam 14 godina i autobusom sam išao u školu u vreme kada Albancima bilo zabranjeno da se školuju i studiraju, u vreme kada smo se školovali u privatnim kućama. Srpska policija je zaustavila naš autobus i tražila od mene ličnu kartu. Nisam imao to vreme i odgovorio sam da ne znam srpski. Pitali su me na albanskom gde idem, kazao sam da idem u školu. Potom sam dobio batine zato što idem u školu, a ne znam srpski. A policajac mi je rekao, drugi put kad te vidim, hoću da govoriš srpski, ispričuje svoje iskustvo. svoje šef scenu iz filma. Za Harvey Ascota, britanskog producenta, snimanje ovog filma bilo je odlično iskustvo. Nikad nismo imali očekivanja da ćemo postići ovoliki uspeh. Rad u prvom tunelu je bio neverovatno dobar. Atmosfera je uvek bila topla, svi su bili spremni da pomognu. Bilo je to odlično iskustvo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Mesec dana je prošlo od kako novinari Srbije protestuju i traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića. Premijer Aleksandar Vučić još nije ispunio obećanje i imenovao novog ministra, dok se ne obazire na proteste novinara koji se održavaju u celoj Srbiji, niti na ono što oni poručuju.
Za to snose odgovornost i vlasnici i menadžment medija.
Više nije ona sedma sila ko što je nekad bilo.
Koji su lako podlegli tim pritiscima i sopstvenih interesa.
Umesto reakcija nadležnih na medijske radnike, sručile su se nove optužbe.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića. Kako je Stefanović došao do saznanja koje je izdao u dnevniku?
Jedna novinarka nenavodno praćena i to treba da se pojavi uskoro. Predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu?
Mogu li novinari u Srbiji odbraniti lično i dostojanstvo sopstvene profesije?
Mislim da nam niko ne može vratiti dostojanstvo osim mi sami.
Čitajte na našoj internet stranici i slušajte u programu Radija Slobodna Evropa.
Možda novinarstvo jeste pokleklo, ali politika je pala najniže.
Prijatelji, kolege i porodice oprostili su se od Zaharija Trnavčevića, jednog od doajena novinarstva na jugoslovenskim prostorima na komemoraciji u Beogradu. Zaharina Trnavčević, jedan od osnivača nezavisnog udruženja novinara Srbije, koji je preminuo u 90. godini, posebno je ostao upamćen kao autor emisije o poljoprivredi. Njegov kolega, novinar Mihajlo Kovač, rekao je da je Trnavčević ostavio neizbrisiv pečat.
Kao jedan od novinara koji su znanjem, predanošću i posvećenošću obeležili pionirsko vreme televizije i postali njen zaštitni znak. Na najbolji mogući način Zara je to demonstrirao u emisiji Znanje i manje. Prešao je hiljade kilometara, krstario srpskim selima, sve sa jednim ciljem da unapredi našu poljoprivredu, otvori nove horizonte znanja, podsjeti i ponekad natera nadležne da donesu mere i zakone koji će pomoći seljaku da proizvede više i da živi bolje.
Zaharije Trnavčević dobitnik je mnogih novinarskih nagrada, među kojima su i priznanja Saveza novinara Jugoslavije i nagrade B92 za životno delo. Pisac Ljubivoje Ršumović, njegov dugogodišnji prijatelj, rekao je da će ga se sećati kao novinarskog Don Kihota, čije moto bio: dok je sela i seljaka, Srbija će biti jaka.
Dugo smo razgovarali, a uvek se razgovara za šahovskom tablom, pogotovo o svemu i svačemu. I kad bi ga upitao otkud to, jer on ipak nije čovjek sa sela, a on je dodavao: dobar i lud su braća rođena. Ja želim dobro ovom narodu. Ako naučimo decu da rade, imat ćemo vredan narod. Ako naučimo decu da vole, imat ćemo dobar narod. Ako naučimo decu da žive, imat ćemo srećan narod. Moramo da rađamo decu.
Zaharije Trnavčević biće sahranjen u subotu 16. januara na Novom groblju u Beogradu.
Svake subote jedan razgovor o najrazličitijim pitanjima sa relevantnim sagovornicima iz sfere politike, ekonomije, kulture. Intervju nedelje Radija Slobodna Evropa od ovog vikenda slušajte subotom u programu za Srbiju od 9.30 i 14 sati i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Incidenti u Beloj crkvi, sukob demokrata i naprednjaka, bačeni suzavac. Tadić i Jovanović predstavili sporazum o ujedinjavanju opozicije. Predsjedniku Sobranja uručena ostavka makedonskog premijera, u Skoplju i Johannes Hahn. U Madaju posljednjih mjesec dana 32 osobe umrle od gladi, medicinska pomoć na putu. Troje dece se utopilo u Egejskom moru nakon što se prevrnuo čamac sa izbjeglicama. Sutra sneg, temperatura do 5 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.